بسم الله الرحمن الرحيم قدبدا وركي عدد جوهر ودينها يا عا وخا او دورن قدiga doorashooyinka qaranka ee laamaha amaanka oo jooheer kulanku yeeshay dawina Puntland oo markii ugu horeysay ka hadlay dagaalada ka soconaya buuraha Calmis maamulka gobolka Banaadir oo kormeeray goobo loo diyaariyay in lagu qabto diiwaangelinta iyo codbixinta doorashooyinka boqorka dalka Netherlands oo warqadaha aqoonsiga safiirnimo ka gudoomay safiirka cusub ee Soomaaliya u fadhin doono midowga Yurub wararka dibadda dhigaysaal waxaad ku maqli doontaan Hamas iyo Israa'il oo isweydaarsaday maxabiis
soo gudbinta warkan
waxa suurtagalisay
warshada safeysa biyaha ee Isnaay noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ee idin diyaarisay waxa kamida 20 liter 5 liter ilaa liter iyo bar waxana laga siinayaa qiimo aad u jaban
intaas waxa ay qodobadii warka ugu door karoona haatana sidii oo fidsan gudiga doorashooyinka qaranka oo xubno kamid ah maalmihii la soo dhaafay booqasho ku jooga magaalada Jowhar ayaa maanta la kulmay laamaha amaanka faafaynta warka waxa inoo hayaa wariye Maxamed Ibrahim Jimcaale
kulankan oo looga hadlayay amaanka goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka qof iyo codka ayaa lagu qabanayo magaalada Jowhar caasimadda Hirshabelle ayaa u dhaxeeyay laamaha amaanka dowlad goboleedka Hirshabelle iyo gudiga doorashooyinka madaxa banaan ee dhawaan Jowhar soo gaaray kulanka waxaa goobjoog ka ahaa taliyaha ciidanka booliska Hirshabelle Xasan Dhiciiso Xasan ugu horeen waxaa warbaahinta la hadlay Cabdi Cadow oo xubin ka mid ah gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka iyo suhnimaha waxana uu sheegay in ay qiimeeyeen goobaha ay ka dhaceyso doorashada qof iyo codka
waxaan maanta la kulannay saraakiisha amniga oo isugu jira dhinacyada kala duwan ee ciidamada nabad sugidda militariga booliska iyo daraweeshta waxaan saraakiisha kala hadalnay amniga doorashooyinka iyo sida amni muhiim ugu yahay doorashada soo socota oo qof iyo cod iyo sida loo sugi lahaa amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed oo diyaar u ah contention san kadib inay doortaan qofka matali doona si fiican oo heer sare oo noogu dhacay kulankeenii koowaad ee maanta waxaan ka wada hadalnay sidii loo wada shaqeyn lahaa iyo sidii loo wada shaqeyn lahaa amniga
dhinaca kale waxaa goobta ka hadlay Liiban Cabdiraxmaan oo ah wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Hirshabelle waxaana dhankiisa uu sheegay in ay isla qiimeeyeen gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka goobaha ay doorashooyinku qof iyo codka ka dhacayaan amnigooda
sidaad ogtihiin dowladda Hirshabelle waxay hirgelisay doorashooyin maaragtay golo deegaan oo hore aan u qabannay waxaan hadda diyaar u nahay ka wasaaradda arrimaha gudaha ahaan inaan qabanno doorashooyinkan ee qaranka laga eelaamiyay ee bilaabanaya Juun بإذن الله الكريم نوحا لاتيجي دونا قوابا كالانتو عن هاري دورشوين ودعين بلشادة دولة دير شبالة كودا غانا وحان لان هاي دولة دير شبالة وحي مركز إذن كوو قامينيسا إن عدود كينا كوعي البحثان وآد دورتان وقفك آذين كآتربتان دولة دير شبالة وآستان دولة نمو نوحا هو قامينيو ملحوينا أقل جعيل إن دولة دير شبالة هرمرتو بلشادة كودا غانا أي هلان كالسوني بلشو haddii ilaa ilaali ka noqdona waqtiyada nagu soo aadan waxaan rajaynaynaa inaan deegaano kalento aan ka gelgelino doorashooyinka golaha deegaanka
madaxweynaha maamulka Puntland ayaa ka hadlay dagaalka ciidamada Puntland ay la galeen ururka Daacish madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dini oo ka qayb galay maanta munaasabad lagu soo bandhigay ciidamada ka qayb qaadanaya dagaalka uu maamulkaasi kula jiro ururka Daacish ayaa sheegay in ciidamada Puntland ay guul ka soo hoyeen dagaalka ay kula jiraan ururkaasi ayna soo ridin ilaa 100 ah diyaaradaha aan duuliya lahayn ee droneska kuwaasi oo hub xambaarsana
adduunka waxa ay yimaadeen sidaad aragteen inay ku dagaalamaan markii ugu horeysay Soomaaliya drone qarax saaran yahay in lagu dagaalamo waxay ku guuleysteen ciidamadu 100 drone wax ka mid ah badan inay dhulka soo dhigaan waxaa ka dhacay taariikhdu isna ilaawi doonin in askari kamid askarta Puntland daroonada qaybtood intaysan dhulka gaarin uu gacantiisa ku qabto oo furfuray runtii waxaa ka dhacay waxyaabo waqtigeeda la soo bandhigi doono oo runtii nafurnimo ah waxay ku saareen miinadii gacantooda waxay ku difaaceen qoriyooda droneki iyagoona haysan qalabka daroonada lagu rido laakiin ilaahay mahadiis dawladda oo ka jawaabaysa hadda baahidi soo baxda waxaa si degdeg ah loo gaarsiiyay ciidamada qalabka lagula dagaalamo droneka iyo qalabka lagula dagaalamo miinada waxyaabaha ay ka bedeleen
madaxweynaha Puntland ayaa sidoo kale ka hadlay ajaanibta ku nool Puntland oo maalmihii la soo dhaafay laga musaafurinayay halkaasi iyagoo lagu eedeeyey in ay ka mid ahaayeen isla markaana garab siinayeen ururka Daacish
waxaan rabaa inaan halka fariin ugu diro dadka reer Puntland ee runtii ka carooday dadka ajaaribta ay soo dhaweeyeen ee albaabadooda u fureen ee dhulkeeda ay ku soo dhaweeyeen duruufo haysta awgood inay isu beddelaan inay ku soo dhex dhuuntaan kuwa sarwadayaala oo rabo inay dadkan gumaadaan. Waxaa cad in ajnabigu buuraha keliya saarneyd ee daacishta ah ee waxyaabaha kale ka shaqaynaya ciidamada ammaanka iyo hay-adaha dowladda ku shaqo leh, waxaan farayaa cid kasta oo ajaanib oo dalkan soo gelayso in ay la ilaaliyo hannaanka iyo habka ay ku soo gelayaan iyo sida ay ku joogayaan, lana ixtiraamo xuquuqda ay leeyihiin.
ugu dambeyntii madaxweynaha Puntland ayaa waxa uu ka hadlay dagaalada kasoo cusboonaaday gobolada Siqaatumo iyo dagaaladii ka dhacay toddobaadyadii lasoo dhaafay gobolka Mudug.
waxaan rabaa oo kale inaan halka ka diro fariin nabadeed. waxaan gaar ahaan ka dirayaa qulqulatooyinka ka socda degaanada Mudug, Gaalkacyo gaar ahaan, iyo Galdhoobo inta u dhexeyso. waxaan kaloo rabaa fariin inaan halka ugu diro qulqulatooyinka ka socday ama kasoo cusboonaaday magaalada Ceerigaabo oo runtii ah dhul la wada degan yahay, dadka reer Puntland ay degan yihiin, Soomaaliland ay degan tahay. 30 sano oo lasoo dhaafay waxaa lagu wada joogay heshiis nabadgelyo oo beelaha halkaa degan ay wada gaareen, oo runtii dowladda Puntland ay ixtiraami jirtay, dowladda Soomaalilandna ay muddo dheer ixtiraamaysay. isbeddelka Soomaaliland ka dhacay wuxuu ceeb ku yahay inuu gaar ahaan isbeddel ku yimaado magaalada Ceerigaabo. waxaan halka fariin uga dirayaa mas-uuliyiinta Soomaaliland in ay faylkaas dib u fiiriyaan.
maamulka gobolka Banaadir ayaa kormeeray goobo loo diyaariyey in lagu qabto diiwaangelinta iyo codbixinta doorashooyinka gobolka Banaadir. wariye Cabdirasaaq Saleebaan ayaa warkan Muqdisho ka soo diray.
xubno ka mid a guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suhdimaha oo ka duulaya dardargelinta doorashada tooska ee qof iyo coda ayaa maanta booqday goobaha lagu qaban doono diiwaangelinta codbixiyaasha ee ku yaalla gobolka Banaadir. xubnaha guddiga ka tirsan oo xarunta gobolka Banaadir uu ku soo dhaweeyey guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Yabooh ayaa kormeer ku tegay xarunta degmada Boondheere iyo qaar ka mid ah iskuullada ku yaalla degmada Boondheere ee gobolka Banaadir ee loo asteeyey in lagu qabto diiwaangelinta dadweynaha. guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Yabooh ayaa carabka ku adkeeyey in maamulka gobolka Banaadir uu guddiga doorashada qaranka kala shaqayn doono hirgelinta doorashada tooska ee la filayo in dhowaan ay dalka ka dhacdo.
annaga gobolka Banaadir, haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir oo maamulkii oo dhan oo guddoomiyihii ugu sarreeya aan wakiilkanno halkan aan maanta joogno, waxaan diyaar u nahay dadkan gobolka Banaadir degan baahida ugu badan xaqiiqatan ay qabaan in doorashadii dowladda Soomaaliyeed ay ku hoggaaminaysay dalka in la qabto oo dalka laga qabto. meesha waxaan aaminsannahay ugu baahi badan oo dadka ugu baahida badan ay joogaan halkan gobolka Banaadir inay tahay. diyaaraan nahay, waxaan diyaar u nahay inaan wax kasta oo dabcan aad nooga baahatiin oo doorashadaas lagu garab istaagayo inaan idiin diyaarinno. codkaada inaad bixidid oo qof aad siidid inta isdiiwaangelidid waxay horumar gaarsiinaydaa dalka. hadduu rabo qofkii aad siid ayuu soo baxay, laakiin marna ma adag guul daraysa. doorashaad tagtay, doorasho markaad tagtay, kan is sharxaya oo xilka raba iyo midka codka la baxaya labaduba waa guul daraysa kara, laakiin dalka ayaa horumar ku gaaraya, dalka ayaa adduunyada la tartamaya, dalka ayaa wax badan in doorasho ay ka dhacdo ayay awooddiisu kor ugu siyaadaydaa. marka codkaada la bax, diyaar garooba. waa ujeediin mar haddii halkan aan taagannahay hadda kadib doorasha loo dhaqaaqay, doorasho ayaa noo ballana inaad gashiin, codkiina la baxdiin, isdiiwaan gelidiin, sidaas ayaad dal weyn oo adduunyada la tartamana aad ku heli kartiin, madax aad la xisaabtamtiinna ku heli kartiin.
Abdishakur Abib Hayir oo kamid ah xubnaha gudiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suudimaha ayaa sheegay in gudiga doorashooyinku ay diyaarsan yihiin in ay dalka ka qabtaan doorasho lagu wada qanacsan yahay oo ay ka qayb galaan shacabka Soomaaliyeed.
Waxaan maanta u nimidnay halkan haddaan nahay gudidii doorashooyinka qaranka iyo suudimaha inaan bulshada u tilmaano inay ku baraarugaan inay bilaabmi doonto doorashadii qaran oo aan u socono inay doorashadu noqoto mid la gaarsiiyo shacabka maadaama shacabku leeyihiin xaq dastuuriya inay codeeyaan oo ay doortaan hoggaankooda degmada iyo hoggaanadooda ka sareeyaba inaan shacabka ku baraarujino inay bilaabantay sahamintii goobihii ay lagu diiwaangelin lahaa shacabka codka bixinaya ee dooran doona mas-uuliyiintooda annagu waxaanu rabnaa mas-uuliyadda aan nasaaranina tahay inaan dhexdhexaad ka noqono oon si dhexdhexaadnimaa uga shaqayno inay shacabka la gaarsiiyo meel kastoy joogaan inay isdiiwaangeliyaan kadibna goobaha ugu dhow loo gaarsiiyo diiwaangelinta waxaanu sahaminaynaa goobaha ay suuragalka tahay inay shacabku iska diiwaangeliyaan si ay u fududaato inay goobaha ugu dhow ka codayn karaan maalinta ay gaadho codbixintu waad ogtihiin qof aan isdiiwaangelin ma codayn karo waxaan shacabka ku baraarujinaynaa inay u diyaargaroobaan howlaha noocaasa maanta waxaan u soconnay sahamin goobahaas iyo inaan bulshada degan degmada boondheere iyo degmooyinka kale gobolka banaadirba soo gaarsiino fariinta ah in la gaaray waqhtigii la dardargelin lahaa la wacyigelin lahaa ummadda inay bilaabanto muddo 15 sano ka badan kadib doorashada qof iyo cod ka dhacaysa geygeena Soomaaliyeed intii la gaari karo
boqorka waddanka Netherlands ayaa warqada aqoonsiga safiirnimo wuxuu ka gudoomay safiirka cusub ee Soomaaliya u fadhin doona midowga Yurub iyo qaar ka mid ah wadamada Yurub Cabdullaahi Maxamed ayaa warkan eegaya
boqorka waddanka Netherlands William Alexander ayaa warqadaha aqoonsiga ka gudoomay safiirka cusub ee Soomaaliya u fadhin doona midowga Yurub iyo waliba wadamada Benelux munaasabadda warqad la wareegista ayaa ka dhacday xarunta boqortooyada ee magaalada Heeg ee waddanka Netherlands munaasabadda kadib waraysi kooban oo ay siisay Dictoreysa Khadija Cusubla Cali oo ah safiirka dhawaan ee dowladda federaalka Soomaaliya u soo magacaawday wadamada Benelux iyo midowga Yurub ayaa waxa ay sheegtay in munaasabaddu ay ahayd mid ballaaran isla markaasina ay warqadaha si rasmi ah u gudoonsiisay boqorka waddanka Holland asagana uu aqbalay waxaana sidoo kale ay ka sheekaysay waxyaabihii ay ka wada hadleen iyadoo la sheegtay in boqorku uu yahay nin dhalinyaro ah wax badanna ka yaqaana dalka Soomaaliya
runtii munaasabaddaasi waa munaasabad aad u wanaagsan oo si fiican loo soo maardiyaashay si fiican aad iyo aad ahaan loo soo dhaweeyay marka aan meesha tegeen dadka geeyana waxaan helay fursad inaan wax yar boqorka la fariisto la sheekaysto runtii boqorka waa nin dhalinyaro aad u furfuran wax badanna og Soomaaliya iyo markay noqoto adduunka intaba runtii aad u soo dhaweeyey isxilmaha Soomaaliyana wax badan kala socda runtii wuxuu ii muujiyey maaragtay in uu waddankiisa Soomaalida joogtana uu aad ugu faraxsan yahay wada shaqeynta oo taariikhiga Soomaaliya iyo maaragtay Netherlands ka dhexayso intaas ay la joog maaragtay dhibaatada markay ka jirtay caawinayeen oo si fiican uga socdo haddana maaragtay weli uu jecel yahay in sidii si ka wanaagsan ay maaragtay labada dalba ay uga shaqeeyaan marka runtii aad iyo aad maaragtay inoo soo dhaweeyey asaga iyo tiimkiisa oo la shaqeynayay
dhegeystayaal halka warkaasi uu idinka imaanayo waa Radio Jowhar Shabeelaha dhahir Shabeelaha Soomaaliya haatana wararka dibadda xoog hubaysan ee ku sugan marinka Gaza ee Hamas ayaa sii daayay shan ruux oo u dhashay wadanka Thailand iyo saddex Israa'iiliyiin ah iyagoo u gacan geliyay laan qeyrta caasa waxayna qayb ka ahayd isweydaarsiga maxaabiista iyadoo sidoo kale Israa'iilna ay sii daayeen ilaa iyo 110 Falastiiniyiin ah Israa'iil ayaa muddo kooban kisay siidaynta maxaabiista Falastiiniyiinta iyagoo ku andacooday inay u baahan yihiin ka hor inta aysan siidayn maxaabiista Falastiiniyiinta damaanad qaad caalami ah oo la xiriira in si badqab leh loo siidaynayo maxaabiista ay gacanta ku hayso wili Hamas waxay sheegeen maxaabiistii maanta la sii daayay inay khatar kala kulmeen goobtii lagu wareejinayay oo ay dad badan hareereeyeen. Labada maxbuus intii la saarayay gaadiidka ayaa dallanqaynta cas dadka la sii daayay waxaa ka mid ahayd Arbil Yahuud oo ah maxbuuska ugu muhiimsanaa ee Israa'iil oo dhowr howlgal oo gaar ah Israa'iil ka fulisay Qasa si ay u helaan ayna u soo furtaan. Sidoo kale toddobaadkii hore ayaa waxa uu qarka u saarmay heshiiska inuu burburo sababo la xiriira in aan waqti hore la sii dayin haweeneydaasi. Israa'iil ayaa waxay ku sheegtay gabadhan oo ah midda keliya ee xitaa Netanyahu si gaar ah u raadinayay inay tahay rayid, laakiin Xamaas ayaa taas diiday oo ku sheegtay qof muhiim ah oo ka tirsan wasaaradda difaaca Israa'iil. Israa'iil ayaa sidoo kale waxay goor dambe sii daysay ilaa iyo 110 Falastiiniyiin ah, kuwaasi oo ka mid ahaa Zakariya Zubaydi oo horey uga tirsanaa dagaalyahanada Falastiiniyiinta. Sanadkii 2022 ayuu si la yaab leh uga baxsaday xabsiga, arrintaasi oo ka farxisay Falastiiniyiinta aadna uga yaabisay ciidanka amniga Israa'iil. Al-Zubaydi waa mid ka mid ah hogaamiyaashii ugu caansanaa kacdoonkii Falastiiniyiinta ee 2000 ee loo yaqiinay intifaadada labaad, waxaana uu ahaa taliyaha qaybta Jenin ee guutooyinka shuhadada Al-Aqsa, garabka hubaysan ee xisbiga siyaasadeed ee Falastiiniyiinta ee Fatah. Wajiga koowaad ee heshiiska Xamaas iyo Israa'iil ayaa la filayaa in lagu sii daayo ilaa 2000 oo Falastiiniyiin, halka Xamaasna ay sii deyn doonto 33 ka mid ah laheystayaasha Israa'iiliyiinta ee lagu hayo Qasa. Dhegeystayaal, war wixii dalka ee dibadda naga soo gaaray caawa oo aad kala socoteen Radio Jowhar, waana intaa.